srti. Ko list na vodi da zadrti. Yeah.